Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém si dnes budeme povídat o samotě. Naším hostem je docent Jiří Beneš. Jiří, každý člověk bývá čas od času sám a jsou lidé, kteří také sami žijí, takzvaní singles, nebo ti, kteří ztratili třeba partnera. Kdy je na místě mluvit o samotě?
Samotu je možno nahlížet dvěma způsoby. Je to možno vnímat jako velký problém, se kterým člověk zápasí, anebo to může být i nějaké východisko k obnově jeho duchovního života, kdy zvolí dobrovolně tu samotu a snaží se nějak uspořádat svůj vnitřní život, zorientovat se. Tady mluvíme samozřejmě o dočasné samotě a pak existuje i samota, která je trvalá, kdy člověk je někým vnitřně opuštěn a není schopen navázat vztahy, anebo se rozhodne k nějakému způsobu osamoceného života, nebo je do této situace manipulován třeba svým nasměrováním sexuálním nebo společenským nebo politickým. Těch rozměrů samoty je víc, takže se o tom nedá asi říct jednoznačné slovo, které by platilo na všechny situace.
Ale faktem je, že v západní společnosti je samota pokládána za největší zdroj bolesti a utrpení. Jak je to možné?
Možná to souvisí s kulturou, ve které jsme vychováváni, to znamená s takovým komunitním životem, do kterého vstupujeme už od mládí, když žijeme v rodinách, ve školkách, ve školách a tak dále. Nebo to souvisí se strachem, který máme v sobě, z té opuštěnosti, se strachem z nemocí. A možná je to otázka zvyku, že prostě se netrénujeme v snášení té osamocenosti. Neumíme si s tím poradit, pořád ji zahlušujeme. Když můžeme být sami, tak si pustíme televizi, nebo si jdeme číst, anebo vyhledáváme jiný zdroj hluku, který tu samotu zahání. Takže je to něco, co ta kultura vnitřně odmítá z nějakého důvodu a odmítá to, protože se toho bojí, protože s tím neumí pracovat, nebo protože nedohledá ty hodnoty, které samota může přinášet.
Na druhou stranu, ten náš životní styl produkuje spoustu lidí, kteří opravdu zůstávají sami, ať už přišli o životního partnera nebo z nějakých jiných důvodů, o kterých si tady už mluvil, a nejsou schopni navázat normální vztahy. A možná, že mají třeba i rodiny, že mají i děti nebo vnoučata a přitom zůstávají osamocení. Čas od času jezdím na návštěvu do jednoho penzionu pro seniory a vidím tam spoustu takovýchto lidí.
No a jak vlastně těm lidem pomoci, že jo, jak jim tu samotu ulehčit, když ty vazby, které oni očekávají, my jim nemůžeme zpřístupnit a laciná slova tady nic neřeší. Ono to souvisí s takovou prací na sobě, kdy člověk si na to postupně zvyká nebo kdy se pokouší v tom nalézat něco, co ho obohacuje. Vyžaduje to jisté sebezapření, že jo, jistou distanci od těch vzruchů, na které jsme zvyklí a které nějak vyžadujeme. Je to prostě nesnadná situace.
Když je člověk sám, tak musí především zvládnout sebe samotného. Co je vlastně na tom nejtěžší? Vydržet se sebou?
My se v té samotě něco o sobě dozvídáme, s něčím jsme konfrontováni, co nám nemusí být příjemný, nebo co jsme potlačili, nebo co nepředpokládáme, že by to mohlo být. Neumíme to snést, anebo to neumíme nějak zpracovat. Neumíme se v tom zorientovat v těch pochodech, které se týkají nás. My se umíme orientovat v těch společenských pochodech, umíme rozumět nějak těm vztahovým záležitostem, ale to, co se začne odehrávat v nás, to je u každého individuální navíc, takže to se těžko zvládá, takže ta situace je taková nekomfortní, nepříjemná a pomoci se tady člověk nedočká. Ta samota je něco, co v podstatě nemá žádné řešení, výjima toho, že si na to nějak zvyknu, nebo že se s tím naučím žít, nebo že to nějak přetransformuju v něco, co obohacuje. Ale je to těžký zápas sám se sebou, který vyžaduje nějakou formu kázně, sebezapření, k čemuž samozřejmě nás ta kultura, která je založena na konzumu, tak k tomu nás nevychovává, k tomuhle.
samotu těžce prožívají mnohdy i lidé, kteří slouží Bohu. A to mi přijde docela zajímavé. O některých z nich pojednává i Bible. Jeden z takových příkladů člověka, který byl Bohu velmi blízko a přitom se cítil neobyčejně sám, je prorok Eliáš. Poslechněme si teď vyprávění z 19. kapitoly první knihy Královské. Bude to prvních 14 veršů. Čte David Schneider.
Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí. Zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Béršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, Hospodine, vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzhlédl a hle, v hlavách podpopelený chléb, pečený na žavých kamenech a láhev vody. Pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Vstal, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k Boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo Hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin se tudy ubírá. Před Hospodinem veliký a silný vítr, rozervávající hory a tříštící skály, ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář pláštěm. Vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně. Tu mu hlas pravil, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili.
Jiří, kde se vzal vlastně v Eliášovi ten pocit samoty?
U něj to je překvapivý pocit, protože tím, že je to Hospodinův prorok, tak zažívá pocit intenzivní blízkosti Hospodinu, že ten Hospodin s ním komunikuje a přesto se může cítit sám nebo opuštěný. To je skoro nevysvětlitelný, protože u takhle náboženského člověka by se to mělo vylučovat, ten by neměl díky té své zkušenosti, kterou s Hospodinem má, pocit samoty zažívat. Svým způsobem, ale něco podobného slyšíme i u Ježíše. Když umírá na kříži, tak se taky cítí sám a opuštěn, přímo opuštěn Bohem. Takže asi ta Hospodinova blízkost nevyplní v tom člověku ten prostor natolik, aby samotu nepociťoval. A nemá smysl hledat únik, popírat to nebo se snažit to zahlušovat něčím. Já tomu rozumím tak, že on je velmi poctivý To není náboženský fanatik, který by emigroval do nějakého svého vnitřního světa, který by si zabydlel svými náboženskými zážitky a tím vytěsnil ten pocit samoty, nic takového. On i přes to všechno, co prožívá a čeho je ten jeho život plný, tak on se cítí víc sám, neskrývá to ani před Hospodinem. A nevím, jestli ta Hospodinova odpověď, že není sám a že má dalších 7 000 lidí, kteří uctívají Hospodina, jestli mu pocit samoty nějak zlepšila nebo jestli mu to vyřešilo. Spíš si myslím, že ne, že ten pocit přetrvává i přesto vědomí, že tady není sám ve skutečnosti.
Možná, že to je takový stav, kdy člověk nahlédne do určitých skutečností a zjistí, že se jeho život změnil, prohloubil, ale že to nemá s kým sdílet, protože do těch hloubek nikdo v jeho okolí nenahlédl. A to můžeme prožívat i my. Přečteš si nějakou knihu, prožiješ nějaký hluboký zážitek umělecký, ale nemáš to s kým sdílet, protože nikdo jiný si tu knihu třeba nepřečetl, nikdo jiný ten obrovský zážitek nemá.
Může to mít ještě jeden rozměr, že můžeš navštívit s blízkým člověkem koncert, který prožijete spolu a přesto si nemusíte rozumět v reflexi toho zážitku, můžete se cítit vzájemně osamoceni, nepochopeni v tom, že to nelze sdílet. A možná v tom životě jsou některé věci, které ani není třeba sdílet, které si musíme nechat pro sebe a musíme se s nima naučit žít a vyrovnat se s tím, zvyknout si na to, že některé věci nejdou jakoby pustit dál, že nemusí nám být rozuměno vždycky a že my s tím nic neuděláme.
Už jsi tady zmínil Ježíšovu samotu. Na druhou stranu máme v Biblii popsány okamžiky, kdy Ježíš samotu vyhledával. A kdy ji vyhledával právě proto, aby nějakým způsobem mohl vstupovat do blízkosti Boží.
Ona to byla samota od lidí, to znamená od toho hluku, který ti lidé vydávají a který všechny ty duchovní věci umlčuje nebo znemožňuje. Na jednu stranu, na druhou stranu, on na těch pustých místech se modlil, takže tam vlastně nebyl úplně sám, on byl sám jenom od lidí, takže on tam mohl mít pocit blízkosti Boží, i když potom nic nevíme. Člověk ani při modlitbě nemusí mít pocit Boží blízkosti. Ale ta otázka asi směřovala k tomu, že samotu doposud jsme ji reflektovali jako něco nežádoucího a teď vlastně se ukazuje, že můžou být lidé, kteří vyhledávají a patrně jsou to lidé, kteří pochopili, jakou obrovskou hodnotu má, že může být léčivá a že člověka obohacuje a že to není jiný způsob zaplňování volného prostoru, ale skutečná samota. A zase asi jsou to lidé, kteří umějí žít sami se sebou. Nebo naučili se nelpět na věcech, které se jich dotýkají, nebo naučili se to pustit z rukou, naučili se nechtít to za každou cenu zvládat, podřídili se tomu, že to může jenom tak plynout a oni do toho můžou vstoupit i do té samoty. Takže je možný to takhle vnímat a možná by bylo dobré se to učit, takhle tu samotu nahlížet a zkoušet si ji vyhledávat a vstupovat do ní.
Zkušenosti mají lidé, kteří si zvolili zasvěcený život, řeholníci a řeholnice. A tak jsme se zeptali, jaký je rozdíl mezi samotou blahodárnou a samotou zhoubnou. Odpovídá sestra Růžena Vučková z kláštera mníšek Dominikánek v Praze Lisolajích.
Pro mne je blahodárná samota dobrovolná, v které se setkávám s Bohem. V mém životě mníšky kazatelského řádu, mníška je od slova mních nebo monachu z latinského a to znamená vlastně sám, jediný pro Boha, se střídá samota s životem ve společenství. Já potřebuju být sama s Bohem, ale zároveň potřebuju i společenství, aby moje samota nebyla sebestředná a tím falešná. Druzí mě vyvádějí z mých falešných představ o mně, o Bohu a o světě a dávají mi zpětnou vazbu. Někdy se člověk cítí opravdu sám, a velice opuštěný. Může to být způsobeno třeba nezájmem druhých nebo vlastní indispozicí tím, že člověk prochází nějakým těžkým obdobím. Nebo může být samota zhoubná způsobená taky mou pýchou, tím, že se chci oddělit od druhých, protože mi připadají nesnesitelní, hloupí a špatní. A z takové zhoubné samoty se nakonec může stát samota opravdu bolestná, která mě tíží a v které zjistím, že druhé lidi potřebuji. To je pak potřeba si přiznat s pokorou, že nejsem o nic lepší než ti druzí a vyjít ze své uzavřenosti. Dobrovolná samota, v které se setkávám s Bohem, mi dává sílu jít dál, žít svoje povolání naplno. Naplňuje mě také pokojem a radostí, protože Bůh je pokoj a radost a nekonečné dobro. Taková samota mi také pomáhá k prohlubování vztahu, protože mě zbavuje roztříštěnosti a soustřeďuje mě na podstatné. Samota, ale pro kterou jsem se sama rozhodla, protože nechci být s druhými lidmi, mě nakonec může ty druhé opravdu vzít. A Bůh stvořil člověka jako Adama a Evu, protože věděl, že by bylo člověku těžko samotnému. Člověk je stvořen jeden pro druhýho. My potřebujeme druhý lidi, abychom si vzájemně pomáhali, vzájemně se doplňovali, ale také se tolerovali a rostli v lásce. Jsem ráda sama, pokud vím, že jsou v klášteře sestry, za kterými mohu kdykoliv přijít.
Jiří, zkusme ještě víc zkoumat užitečnost samoty. Co nám nabízí samota?
Nabízí nám asi něco, co se nedá jiným způsobem získat. Nabízí nám konfrontaci s tím, co neumíme zvládnout. To znamená s něčím, co nás přesahuje, s nějakou formou prázdnoty třeba. To je velmi užitečné se s tím nechat konfrontovat, protože nám to jednak připomíná naší slabost a jednak nám to připomíná potřebu té Hospodinovy pomoci, kterou si právě v takovýhle chvílích uvědomujeme. Současně nám ta samota může vytvářet i určitý prostor, ve kterém si můžeme něco uvědomit, něco nám může dojít nebo něco k nám může dojít, anebo nám umožňuje pokoušet se porozumět svým vlastním pochodům a pokoušet se začít sám se sebou nějak pracovat. Uvědomit si, jak je to nesmírně obtížné se v sobě vyznat, jak je nesmírně obtížné nějakým způsobem na to reagovat. Dokud člověk nevstoupí do samoty, tak to neví, tak se mu zdá, že by to mohlo být snadné, když si přečte nějakou brožurku, nějakou publikaci, nebo když si něco přečte z Bible třeba, nebo když se pomodlí a ono se ukazuje, že to tak není, že to je těžké. Takže ta samota je v každém případě určitá výzva, před kterou bychom asi neměli utíkat, i když se to velmi snadno říká, těžko by asi se to říkalo nějakém pocitu hluboké bolesti, který je spojen se samotou, nebo pocitu ohrožení, ale u každého takového zvláštního pocitu vždycky nějakou roli hraje zvyk, i přes to prvotní odmítání, takže asi je potřeba se pomalinku učit na to zvykat.
Takovou trýznivou samotu nazýváme osamělostí. Tak jsme se zeptali socioložky Jiřiny Šiklové, jak vzniká osamělost. A toto nám řekla.
Samota to je něco, co považujeme za dobrovolné. Osamocenost nebo osamělost je spojována aspoň v češtině s něčím, co jsme si tak úplně nevybrali. Co nám teda bylo dáno, buď proto, že jsme se izolovali od ostatních, nebo že nás ty ostatní izolovali, vystrčili, nebo se od nás vzdálili. Osamělost může být blahodárná, pokud ji nějakým způsobem využíváte. Buď že jste třeba introvert, který má chuť se zabývat problémy, které by bylo těžké slovně vyjádřit, a nebo chce uvažovat, nebo má v sobě určité tvůrčí napětí, kdyby se rád stáhnul, aby ten svůj potenciál, tu svůj možnost byl schopen vyjádřit písemně, nebo nějakým výtvarným projevem, nebo nějakou myšlenkou filozofickou, nebo opravdu intenzivní prací nad určitým problémem. Ale to bohužel v moderní společnosti nepřevládá. Může změnit osamělost člověka tehdy, jestliže není vybraná. Může se být dokonce v kolektivu lidí a může si připadat, že je osamělý. Prostě nemá tam nikoho, s kým by si opravdu rozuměl. Může tam být jako jakýsi dobrovolný nebo nedobrovolný pozorovatel. Jestliže jste se dostala třeba do vězení, tak vy jste si tu společnost nevybrala. A teďka máte dvě možnosti. Buď do toho zapadnete, připojíte se, ale nemusí to být jenom vězení, to může být společnost jakákoliv, do níž nepatříte, nebo se stanete jejím pozorovatelem. To jest, budete se spíš dívat na ty lidi, budete reflektovat a budete si říkat, to je zajímavé, jak ti lidé jednají. Dosti často se stává, že někdo říká, že by si rád přidal člověka mezi své přátele. Já to chápu, ale já bych to prostě nechtěla, protože je to náhražka opravdových vztahů. Ten člověk vlastně není ochoten nebo schopen komunikovat přímo, proto si hledá takzvaně přátele a dokonce se s ním mnozí lidé chlubí. To jsou vlastně přátelé, které si vytvořil na podkladě internetu. Jestliže se mi někdo chlubí, kolik má takzvaně přátel na internetu, tak si říkám, ty musíš být člověče sám a hodně osamělý.
Jiří, už si tady zmínil, že lidé se dnes samotě vyhýbají a my také se často vyhýbáme samotě. Přehlušujeme ji různým hlukem, zábavou nebo dnes virtuálními vztahy. Je v tom nějaké nebezpečí?
Tady ten člověk se nemusí potýkat s tím, co mu to samota otevírá, to znamená se svým vlastním životem, protože pořád je zahlušován nějakými novými podněty. Samota, o které se tady bavíme, tak to je takový stav, ve kterém člověk není těmi podněty vůbec zahlušován, ve kterém je absolutní absence podnětu. A v tomto smyslu asi samota nějakým způsobem souvisí i s tichostí. Nejenom s tím, že sám přestanu zvuky vydávat, ale taky s tím, že ke mně ty zvuky přestanou doléhat. Samota a tichost jsou něco jako spojené nádoby a my tu samotu vlastně vytěsňujeme tím hlukem, že? Nebo věmi. A to není ta skutečná samota. Ta skutečná samota začíná tehdy, když to přestaneme chtít vytěsňovat. Když se prostě to naučíme přijímat a když přestaneme lpět na tom stylu života, který samotě předchází. To znamená, když přestaneme lpět na to, aby se to vrátilo do těch starých kolejí. Zase jsme u toho, že je třeba se pomalinku učit si na to zvykat. Já se nepovažuji za zcela kompetentního se vyjadřovat k těm virtuálním vztahům, protože je vědomně neudržuji, přesně řečeno, unikám od nich. Pro mě je velmi nepříjemné už to, že musím otevřít dvakrát, třikrát za týden mailovou schránku a odpovědět na maily. Pro mě to je téměř nepřátelský prostor, který mě zdržuje vnitřně nebo který považuji za takový hrozně povrchní. Nechci to odsuzovat samozřejmě, protože je to něco, co souvisí s touhle kulturou a co tu kulturu nějak modeluje a co víc a víc lidí ovlivňuje. Ale je to pro mě něco, co je nedůvěryhodné a co samozřejmě tomu duchovnímu prožitku spojenému se samotou neprospívá vůbec. Spíš naopak, pro ten duchovní život je to destruktivní. Aby člověk žil kvalitní duchovní život, ve kterém se naučí být užitečný pro druhé nebo ve kterém se naučí zvládat některé věci nebo získávat nadhled, tak se musí spíš těm podnětům vyhýbat. Ta samota nás z tohohle toho může uzdravovat. A lidé, kterým ještě jaksi zbytky toho duchovního života zbývají, nebo tak potřeba žít duchovně a žít kvalitně zbývá, tak vědí o tomhle tom nebezpečí a vyhledávají prostředky, kterými by z toho unikly a mohli nastolit takovou vnitřní rovnováhu, která je hrozně důležitá, aby člověk ty problémy uměl zvládat. A ta právě je spojená s tou samotou.
Nedávno jsem slyšel, že psychologové doporučují každému člověku být 20 minut sám v tichu. Tak možná, že to nemusí mít úplně tu náboženskou podobu, ale že to ticho a samota a klid se sebou může být vůbec terapeutické.
To asi jo, akorát to má určitá úskalí, když mi to někdo nařídí, to znamená, když to nevychází z mý vnitřní potřeby být sám, tak můžu mít problémy, co si s tou dobou počít, protože mě se v hlavě honí všechny dosavadní příběhy, zkušenosti, myšlenky, podněty, vjemy, obrazy, které jsem zažil. A i když ráno člověk vstane, tak stejně mu to naskočí, takže sice formálně můžu 20 minut nějak vydržet, ale je otázka, jestli jsem sám a v tichu, jestli to není jenom jiná forma zaplňování času nějakými vnitřními podněty.
Eliáš byl v takovém stavu, to jsme četli v Bibli, že ztrácel smysl svého života, že si dokonce přál zemřít. Jak je tomu možno zabránit, nebo jak je možno pomoci takovému člověku?
To nejde, si myslím, protože to je něco, co k tomu našemu životu patří. Může to být snaha uniknout z toho sevření, z té úzkosti, ukončit to nějak, ale ta konfrontace s tou smrtelností je nesmírně důležitá a asi by se nemělo potlačovat. Teď je otázka, jestli my jsme schopni znát tu hranici, za kterou to nesmí přerůst. To znamená, aby se z toho nestalo nějaké vytváření postupů, které vedou k sebevraždě. Proto je o tom velmi ožehavé mluvit. Ale ta frustrace, strach, pocit zmarněnosti života, bezmocnost naprostá, může logicky přerůst v touhu umřít. Já si nejsem jist, jestli tomu lze zabraňovat a jestli na to máme právo nebo nějaký mechanismy, protože to, co člověka k této myšlence přivede, je hrozně hluboký a i když se snažíme to nějak rozmlouvat tomu člověku nebo něco mu říct, odvést do toho, tak tady si nejsem jist, jestli to funguje. A dokonce si nejsem jist, jestli si takovou zkušeností ten člověk nemá projít. Tím uvědoměním si nejenom své smrtelnosti, ale uvědoměním si své potřeby umřít třeba a už to mít za sebou všechno. To bychom neměli ze svého života vytěsňovat. Tam je potřeba si jenom všimnout, že sice je třeba se s tím nechat konfrontovat, ale nelze si s tím zahrávat. Protože my nevíme, co nastane, jakmile tu hranici překročíme. Nám se zdá z naší perspektivy, že se nám uleví. Ale to vůbec nemusí být pravda, protože nevíme. My máme v Novém zákoně jedno děsivé podobenství o boháči a Lazarovi, kde ten boháč, který si celý život jenom užívá, umře a octne se v pekle, tam je napsáno, a není mu pomoci a nemůže se vrátit. Takže ta situace je horší ještě. A to je právě ta výstraha, která s touhletou zkušeností je spojená. Ta zkušenost umření k duchovnímu životu patří. Na druhou stranu ten krok člověk nemůže udělat, protože není v jeho kompetenci.
Jiří, děkuji za tvůj výklad.